Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання всім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину попрацюю для вас на хвилях НВ. І в перші 30 хвилин ми обговоримо майбутні і ймовірні кадрові зміни, зокрема і в сфері оборони, але не лише там. До нашого ефіру долучається Володимир Фесенко, політолог. Володимире, мої вітання.
Вітаю вас.
Ви знаєте, колись в політичних і медійних колах ходив такий анекдот, коли Володимир Зеленський в чергове перетасовував Кабмін, то казали, жартували, не виходьте сьогодні в урядовий квартал, там будуть шукати людей на посади міністрів, можуть і вас випадково загребсти. Здається, вчора склалась дуже подібна ситуація, терміново шукали міністра оборони, вибір впав на Буданова, а сьогодні вже все скасовується. Мабуть, Буданов про це теж з новин дізнався і відмовився. Ну, я не знаю просто, що думати. Що ви думаєте про вчорашні події і заяви стосовно відставки міністра оборони, можливої відставки?
Ні, ну, по-перше, я категорично не погоджуюсь от з твердженням, що шукали випадково, хто буде міністром оборони. В 19-му році, да, от був абсолютний кадровий дефіцит, і тоді, да, на посаді високі могли опинитися, ну, дуже неочікувані фігури. Вже з 20-го року ситуація зовсім інакша, і ну, скажімо так, помінялася кадрова політика, і випадкових людей не з'являється на високих посадах, так що, ну, вже все, не ті часи. І те, що Буданов може стати міністром оборони, ну, як мінімум з вчорашнього дня інформація про це з'являлася, і думаю, що він був єдиним реальним кандидатом на цю посаду. Тому що інших кандидатів просто немає. Посада відповідальна. Щодо звільнення Резнікова з цієї посади, ну, теж я не думаю, що багато хто був здивований цим. Це наслідок, безумовно, скандалів в Міністерстві оборони. І сам Олексій визнав от в інтерв'ю, в свіжому інтерв'ю «Українській правді», що він несе репутаційну відповідальність за ці скандали. І мені здається, що в офісі президента, можливо, вирішили, що треба, ну, по-перше, на вести лад в міністерстві, тому що, ну, Олексій чудовий, блискучий навіть комунікатор, переговорник, публічна особа, зокрема, і для того, щоб публічно представляти свої відомства. Але міністерство дуже складне, і скажу відверто, це не є таким великим секретом, з давніми, дуже давніми корупційними традиціями. І, ну, не вдалося, мабуть, Олексію повною мірою взяти під контроль міністерства, і от наслідки, на жаль, проявилися. І, до речі, ну, от ті самі традиції погані, вони властиві для абсолютної більшості державних структур України. При різних президентах це давно тягнеться. Так що це питання ще й на майбутнє. Лад треба наводити не тільки в Міністерстві оборони. Але сама по собі ситуація, от в чому проблема? І це теж одна з поганих традицій, кадрових традицій України. Ще з часів Кучми у нас про відставки, ну, які плануються, не повідомляють тих, кого збираються відставити. Оце, на мій погляд, не зовсім коректно. Ну, і тут ще Олексія Резнікова не попередили про те, що він там може бути перекинутий там на іншу посаду. Він та хоче, насправді, як подейкують багато різних джерел, і думаю, що це відповідає дійсності, він хоче на посаду міністра юстиції. Він добре знає, як працює це відомство, це його фах, юриспруденція, а там Міністерство стратегічних галузей промисловості, яке, до речі, збиралися ліквідувати взагалі. Ну, це явна проміжна ланка для нього. Олексія поважають, його хочуть зберегти в президентській команді. І, можливо, от вирішили, що це буде така посада на певний час, а далі вирішить, де його краще використати. Але йому це не сподобалося. Я думаю, що це урок. Урок для майбутньої кадрової політики. Все ж таки треба, ну, поважати людей і треба з ними такі речі узгоджувати. Ну, і Буданов, кажуть, да, не дуже рветься на посаду міністра. Зокрема, і тому, що я просто нагадаю, у нас посада міністра оборони – це посада цивільна, політична посада, точніше, яку має обіймати цивільна людина. А Богданов, можливо, не хоче йти з лав Збройних сил.
Ну, це правда, це правда. Я тут єдине, що хочу зауважити, щоб ми не дезінформували аудиторію. Ми не говоримо зараз про відставку Резнікова як доконаний факт, тому що попри
Безумовно, попри те, що
вчора Давид Арахамія чорним по білому в своєму телеграм-каналі написав про те, що Резнікова будуть знімати з посади і на його місце призначати Буданова, от минула ніч, настав ранок, і Арахамія зробив чергову заяву в своєму телеграм-каналі. Він став таким вісником кадрових змін, Давид Арахамія. Він написав про те, що кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться. І так само написала представниця Комітету оборони розвідки парламентського Мар'яна Безугла. Вона теж написала, що кадрові зміни в Міністерстві оборони відкладаються, ну і взагалі в сфері оборони. Тобто це говорить про те, що, мабуть, на вчорашній вечір планували, можливо, не до кінця про це проінформували самого Резнікова і самого Буданова, вийшли з заявами в своїх телеграм-каналах і в сторінках в соцмережах, а сьогодні виявилося, що погарячкували і треба поки що відкласти. Якось так виглядає.
Ну, це от якраз і про процедури, як це має бути, і про етику відносин в команді. Я думаю, що от вся ця ситуація, яку ви от зараз ілюстрували, вона виникла тому, що вже вчора ввечері, ну, в такому коментарі, що називається, по гарячих слідах, одному з видань, Олексій Резніков, ну, висловив своє незадоволення. Ну, він от теж тут в цьому вже згаданому інтерв'ю «Української правді», коли його запитували от про те, що от ходять чутки, що вас будуть звільняти. Він сказав, що він про це не знає. З ним про це не говорили. Це одна проблема. А друга проблема, що його перекидають без його згоди на інше міністерство. І депутатам про це повідомили, а йому ні. Оце, на мій погляд, некоректно, неправильно. І це урок на майбутнє. І я припускаю, що, ну, крім того, що ця ситуація отримала такий суперечливий публічний розголос, я не виключаю, що Олексій Резніков міг зв'язатися або з Андрієм Єрмаком, керівником Офісу Президента, а можливо і з самим президентом Володимиром Зеленським, і висловив, ну, свою незгоду от з тим, як розвиваються ці події. І тому змушені були переграти. Це не означає, що все питання закрите остаточно, можливо, його ще будуть вирішувати, але, ну, це якраз прояв того, що з кадровими питаннями, особливо на такі важливі посади, і коли йдеться про людей, які є насправді дуже важливими зараз для президентської команди, я маю на увазі і Резнікова, і Буданова, треба бути дуже і дуже делікатними, треба враховувати їх позицію.
Ми обговоримо з наступним гостем питання оборони, питання захисту країни під час війни, як оці кадрові ротації можуть вплинути, але з вами я хочу розібрати політичну складову. Ви знаєте, ну, дуже багато було версій, деякі з них взагалі мені видаються конспірологічними, стосовно того, чому хочуть зняти міністра Резнікова з посади. Ну, безумовно, був корупційний скандал, але, відверто кажучи, в країні ставалися й більші корупційні скандали, там, згадаємо, того самого Валентина Резніченка, якого там скільки місяців після того, як виник корупційний скандал, тримали на посаді, і здавалося б, якби, може, не зняли Кирила Тимошенко, то і Резніченка б не знімали, так? А тут от виникло питання, а чи дійсно оці ймовірні яйця по 17 гривень, перепрошую, буряк і картопля стали причиною, можуть стати причиною відставки. Чи тут схована якась політична гра, політична складова, мовляв, Резніков набуває великого політичного впливу, один з небагатьох, у кого лишився прямий доступ до президента, і от тепер його хочуть підбити. От як ви до такої версії ставитеся?
Ні, ну я з великою, я б сказав, іронією ставлюся до такої версії. Є деякі конспірологічні версії, які треба брати до уваги хоча б частково, а тут, ну, явно тут вигадок більше. Ну, до речі, просто про Резніченка ви згадали. У Резніченка, да, там були кримінальні провадження, але прямих звинувачень, там, підозр про корупцію не було. Розслідування були, наскільки я знаю. Врешті-решт вони спрацювали. Просто стиль кадрових рішень от в нинішній команді правлячій, він такий, що вони збирають відразу декілька кадрових рішень і, що називається, в пакеті їх видають, резонанс більше, ефект теж більше, і психологічний, і політичний. Але у Рінніченка була репутація достатньо досвідченого, потужного адміністратора. Я чув, до речі, і від журналістів обізнаних також, що він входив в тройку найбільш таких сильних адміністраторів. Тому там була суперечлива ситуація. Але врешті-решт, да, от коли у президента терпець урвався щодо корупції, до ситуації з тим, що розслабились багато хто з керівників, оце і призвело до тієї хвилі кадрових рішень, яка продовжується. Я думаю, що ми ще побачимо кадрові рішення, зокрема, і на рівні уряду. І президент сам от сказав після завершення саміту України ЄС, що ну багато хто розслабився. Від простих людей і до високих чиновників забули, що війна продовжується, і війна вступає навпаки в вирішальну фазу. Тому ні, абсолютно точно, ну тут просто логіка очевидна. Ситуація з Міноборони і ну, от те, що захиталося крісло під Резніковим, це безумовно пов'язано з репутаційними проблемами для нього і головне з от, цими корупційними скандалами. Ситуація ж була суперечливою. Явно хтось хотів крові і самого Резнікова. Більше того, і росіяни намагалися цілеспрямовано працювати проти Резнікова і Залужного, ну, щоб послабити наш оборонний сектор. Але все ж таки Олексію довіряють в офісі президента, і наскільки я знаю, я чув з різних джерел, ну і знаю, як Олексій поводиться з людьми. Він дуже чутливий в апаратних іграх, і у нього чудові стосунки з Єрмаком, чудові. Саме тому він і став там спочатку міністром по тимчасово окупованих територіях, потім по от, міністром оборони. І президент до нього дуже добре ставиться. Ну і він от, дійсно політичні функції він виконує блискуче на публічні функції. А от керувати адміністративно такою складною структурою з величезними внутрішніми проблемами, от тут да, виявились певні труднощі. І я думаю, що він... Можливо, і не особливо не вникав от в цю ситуацію з державними закупівлями. Ну і врешті-решт це далося в знаки. Це урок теж на майбутнє. Я думаю, що він сам зараз розуміє. І от його відмова публічна йти на міністерство, яке, ну скажімо так, яке не відбулося як справжнє міністерство. Оце міністерство в справах стратегічної галузі промисловості. Іти таким номінальним міністром він не хоче. І це та галузь, ну, яка не є його. Він не хоче ризикувати, коли там хтось буде керувати цим міністерством, якісь там оборудки може робити, а він не зможе це повноцінно контролювати, тому що все ж таки це не його компетенція. Він не хоче повторювати цих проблем, які у нього склалися, зокрема, і в Міністерстві оборони.
Ну, це якось, знаєте, дуже дивно, не те, щоб принизливо, окей, але дуже дивно виглядало, бо ми знаємо, що Міністерство стратегічних галузей промисловості, взагалі про нього вже давно говорять, що його треба ліквідувати, воно невідомо, хто там пролобіював, ну, відомо, окей, доказів немає, але плюс-мінус відомо, хто пролобіював створення цього міністерства.
А хто?
Ну, колись народні депутати казали, що це, мовляв, був такий, таке бажання було Ріната Ахметова створити
от
таке.
О, ні, я можу вам сказати. От, ну, знов тут, от, знов конспірологія. Насправді, все дуже просто. Це була ідея і з колишнім керівником цього міністерства, який був навіть ще й віце-прем'єром, і сама ідея створення цього міністерства, наскільки я чув, і я от цій інформації більше довіряю. Тому що зисків Ріната Ахметова від цього міністерства нема. Я не бачу, де ці зиски. Він трохи в інших галузях працював. А це була ідея Володимира Гарбуліна, який на той момент був радником президента Зеленського, як радником попередніх президентів багатьох. І він запропонував для того, щоб, ну скажімо так, посилити роботу в оборонному секторі. На жаль, цей експеримент, ну, не реалізувався так, як думали, як очікували. І колишній керівник цього відомства не проявив себе належним чином. І на жаль, це відомство не стало такою рушійною силою в модернізації оборонного сектору України, точніше, оборонпрома українського. І проблеми є як в Укроборонпромі, так і з цим міністерством. Тому дійсно виникла ідея, раз експеримент не дав позитивних результатів, тримати в умовах війни таку зайву адміністративну ланку навіщо. Так що тут, проблема є, але точно там не Ахметов, а там інакша логіка була створення, але, на жаль, позитивного ефекту не виявилось.
Я про те, що міністерство хотіли взагалі ліквідовувати, і коли висить таке міністерство, якого хочуть позбутися, і туди хочуть призначити міністра оборони, то, мабуть, для нього це звучало в тому числі і досить принизливо для самого Резнікова.
Тут принизливо інше. Чому він відразу на це відреагував, що це не та галузь, яка є його фахом. Все ж таки, це на Заході, між іншим. В європейській особливо, в європейській традиції, в парламентських республіках, взагалі в парламентських демократіях, зокрема в Великій Британії, там монархія, але парламентська демократія, вестмінстерська система. Там, в принципі, міністр – це суто політичні фігури, і міністр, одна людина може працювати там свого часу міністром освіти, потім міністром оборони, потім міністром фінансів. Купа таких прикладів. Черчилль через це проходить свого часу. У нас інакша ситуація. Все ж таки, оскільки дуже часто доводиться керувати міністерством в такому майже ручному режимі, і треба розумітися на проблемах. Коли прийшов Резніков на цю посаду, я думаю, що відразу, і він, думаю, про це такі умови ставив, щоб він буде займатися суто політичною роботою, політичними функціями, адміністративним менеджментом всередині міністерства будуть займатися інші люди. Я думаю, про це мова була з самого початку, але як виявилось, це може дати і негативні наслідки. До речі, зверну увагу, це теж проблема на майбутнє. У нас міністри – політичні фігури, і дуже часто заступники міністрів можуть бути, особливо в таких великих міністерствах, як Міноборони, і багато інших, вони можуть бути впливовішими, ніж сам міністр. Особливо в розподілі коштів, в конкретних нормативних рішеннях і так далі. А для Резнікова, я ж кажу, Резніков хотів давно вже на міністра юстиції. Можливо, і зараз нинішня ситуація, така заминка з цією кадровою рокіровкою, вона пов'язана з тим, що Резніков висловив публічну незгоду, він не хоче йти туди, де немає його компетенції. І він не хоче бути таким, такою сліпою фігурою, якою там то туди, то сюди ставлять. Він хоче, щоб рахувалися з його інтересами. Це правильно. Якщо він на майбутнє хоче, щоб, скажімо так, з його інтересами рахувалися, треба про свої інтереси заявляти.
Очевидно, своє дітище Міністерство юстиції Денис Малюська не дуже хоче залишати. Він стабільно довго там вже працює.
Алло?
Так, а ви не чуєте мене?
Алло?
Володимир Фесенко, я його чую, а він, схоже, нас не чує. Можливо, ми спробуємо перенабрати зараз секунда-друга, і він знову з'явиться в ефірі. Пане Володимире, ви мене не чуєте? Не чує Володимир. Володимир Фесенко, політолог. Хвилина друга долучаємо до ефіру. Ми обговорюємо кадрові ротації, які ось-ось мали відбутися вже вчора ввечері, здається, все мало бути вирішене. Але сьогодні зранку в сфері оборони, я зараз говорю про кадрові ротації, але сьогодні зранку, схоже, на Банковій вирішили, що не на часі під час сьогодні, принаймні, під час війни, зокрема, так само міняти міністра оборони. Володимир Фесенко долучився до нашого ефіру. Щось ви в нас були зникли на хвилиночку. Ви чуєте
нас? Почув, що зник зв'язок. Тут я ж кажу, є етична складова в цій ситуації, яку треба врахувати на майбутнє, зробити належні висновки, особливо, коли йдеться про такі і важливі посади, як міністр оборони, так і важливі фігури, які в президентській команді точно хочуть зберегти в своєму складі.
Володимир, я все-таки повторюся до питання, яке я вже озвучувала. Ви сказали, що очевидно підставою для розмов про відставку міністра стала і оця новина про можливу корупцію в Міністерстві оборони, і що, можливо, Резніков до кінця про неї не знав. Але от у мене таке питання. За тиждень буквально, протягом останнього тижня, була дуже велика хвиля новин, негативних новин стосовно Міністерства оборони. Апогей цієї ситуації – це фейковий паспорт одного з топ-посадовців Міністерства оборони Олександра Лієва, який вже звільнився з Міністерства оборони. І багато
можна? Вже спростували. Ну, слухайте, давайте не повторювати фейк на фейк. Спростували вже всю ситуацію.
Паспорт фейковий, так, це спростували. В мене тут інше питання. Для багатьох оця вся історія, і зокрема з паспортом, нагадала якусь таку цілеспрямовану політтехнологічну гру, щоб закопати міністра Резнікова. Чи ви бачили оцю гру зі свого боку? Чи дійсно це мало місце, що хтось цілеспрямовано бив по Резнікову?
Ні. Я ж кажу, от точно можна сказати, є ознаки інформаційно-психологічних спецоперацій з боку Росії. І проти Резнікова, і проти Залужного, щоб підірвати довіру до Збройних сил України, щоб переключити увагу на внутрішній конфлікт України. Замість того, щоб нас зберігати єдність, щоб ми от між собою сварилися. От це є. Да. А щодо самої ситуації, є проблема корупції, є. І це підтверджують розслідування. Ви знаєте, там заступник міністра оборони, який звільнився за власним бажанням. І, до речі, Резніков думав, що там нема з ним проблем, а виявилось, що є проблеми. Да, звільнили славнозвісного Богдана Хмельницького з керівника департаменту по держзакупівлях, і там теж купа проблем. Розслідування зараз ідуть, тому факти зловживань є. Це не просто вигаданий скандал. І, як я вже сказав, скоріше за все, це от проблема внутрішнього адміністративного менеджменту. Резніков сконцентрувався на публічних політичних функціях міністра і на переговорному процесі, який вийшов для нього на перший план, в першу чергу Рамштайн, спілкування з міністрами оборони, такі загальні політичні питання. От контроль внутрішній, передовірив своїм там іншим заступникам, можливо, і іншим людям. І це, на жаль, от призвело до того, що виникли ці скандали. Питання на майбутнє, от міністри ці речі мають контролювати. Не завжди це вдається. Я знаю купу прикладів і там в інші політичні періоди з різними міністрами, коли виникали схожі проблеми. Коли там корупція йшла через заступників, а міністри не могли належним чином це проконтролювати. Але я не думаю, що там Резнікова хотіли спеціально підставити. Ні. Це наслідок скандалів. До речі, на жаль, це може в майбутньому негативно спрацювати в перспективі проти політичних перспектив Резнікова. Він був дуже перспективною фігурою. Це не є наслідком конфліктів, які там в оточенні президента. Ще раз скажу, у Резнікова чудові відносини із президентом і з Єрмаком. І Резнікова не хочуть жертвувати, його хочуть зберегти в команді, тому що він дуже потрібна фігура, особливо як блискучий переговорник. Так що я в цю конспірологічну версію не вірю, а от те, що так чи інакше проблема з корупцією в відомстві виникла, треба було цю проблему вирішувати і знайшли такий варіант, перекинути Резнікова на іншу посаду, а лад в міністерстві мав навести вже нова людина, військова людина, яка, можливо, проявила би більшу жорсткість і навела би там більше військової дисципліни відомстві. Але поки що не склалися. Подивимося, що буде далі.
Мені здається, у Володимира Зеленського, в принципі, хороші стосунки збереглися із попереднім міністром оборони Андрій Таран, попри таку дуже жорстку критику його діяльності з боку і антикорупційних експертів, і військових. Таран свою каденцію завершив і благополучно відправився послом в одну з європейських країн.
Ні, тобто це можна відразу скажу. Тут принципова річ. Я не думаю, що у Тарана були якісь особисті відносини з президентом Зеленським. А у Резнікова є. А у Резнікова є, як і з Єрмаком. Ну, з Єрмаком вони давно один одного знають по юридичній сфері. До речі, теж от показовий момент, наскільки я чув, да, саме Єрмак запрошував Резнікова в президентську команду. І незважаючи на те, що свого часу Резніков був в команді Віталія Кличка. Так що от такі. Але Олексія цінують. Цінують як людину, яка там державні інтереси і командні інтереси може ставити вище особистісних. Він не грається от в ті інтриги внутрішні. От за це його дуже цінують. Ну і як от блискучого комунікатора, людина, яка може дуже вміло вибудовувати переговори, досягати необхідного результата. Оце да, оце його величезна перевага.
Володимире, от всередині країни його команда комунікації вибудувала не дуже добре, м'яко кажучи, про що він сам, здається, мені вчора в інтерв'ю і сказав.
Ні, ну тут інша річ, скажімо так, ми ж говоримо про, ви кажете про комунікацію в плані піару, public relations, а це проблема, знаєте, от те, про що забувають багато хто з наших політиків, не можна заміняти піаром політику, політичний процес і реальну ситуацію. Коли виникають реальні проблеми, дуже гострі проблеми, ти їх не перекриєш піаром. Не можна, вибачте, піар-бульбашкою закрити реальну ситуацію або замінити реальну ситуацію. Оце і сталося в Міністерстві оборони. Спробували це робити. Це Резніков не займається піаром. Я кажу про особисту комунікацію. Чудово, він комунікатор як переговорник в будові особистих відносин. Да. Може чудово представляти і свої відомства. Але от в плані менеджменту внутрішнього, да, от тут виникла для нього проблема. Він, наскільки я розумію, він не дуже любить займатися цими справами. Він же не пройшов школу державного посадовця. Він публічний політик. Причому навіть публічною політикою він почав займатися не так давно. Тут все ж таки робота державного чиновника, міністра, заступника міністра, вона потребує трохи інших якостей.
Дякую вам дуже. Час, на жаль, сплив. Ми говорили про кадрові зміни в сфері оборони, які ще не відбулися, але які широко були анонсовані. Володимир Фасенко, політолог. Далі будуть новини, а після новин я знову повернуся в ефір.